Аристотел за поетическото изкуство, за произхода на драмата. Изглежда, че две, и то естествени причини са породили изобщо поезията. Първо, склонността към подражание е вродена на хората още от детската им възраст, и те се отличават от другите живи същества по това, че са най-способни да подражават и че първите си знания добиват чрез подражание. Второ, всички хора изпитват удоволствие от изобразеното, а доказателство за това е практиката. Ние с удоволствие разглеждаме най-точното изображение на неща, които сами по себе си са неприятни за окото, например изображение на най-противни животни и на трупове. Тъй като по природа ни са присъщи склонността към подражание, мелодията и ритъмът, а ясно е, че размерите са вид ритъм, първоначално хора, които били природно най-надарени в това отношение, започвайки с импровизации, създали чрез постепенен напредък поезията. А поезията се разделила на видове според собствената им природа. По-сериозните изобразявали благородни дела и дела на благородни люде, а по-повърхностните – дела на лоши хора, съчинявайки първо хулни песни, както другите съчинявали химни, прослави. Наистина, отпреди Омир, не можем да назовем у никого такава поема, но вероятно поетите са били мнозина. От Омир насам има, например, неговия Маргит и други подобни поеми. В тях, съобразно с предмета, се появил и ямбичния размер. Той и сега се нарича ямбичен, т.е. пресмехулен, затова защото в този размер се усмивали взаимно. Така, едни от древните поети станали автори на героически поеми, а други на ямби. Омир, който е ненадминат поет в сериозните видове, той единствен създал не само хубави, но и драматически изображения, пръв показал чертите и на комедията, като изобразил в драматическа форма не хулното, а смешното, защото Маргит се отнася към комедията така, както Илиада и Одисея към трагедията. След като се появили трагедията и комедията, поетите, съобразно със собствената си природа, започнали да се насочват към един от двата поетически вида. И едни от тях, от ямбописци, станали творци на комедии, а други от епически поети станали трагически. Дали трагедията е развила вече достатъчно елементите си или не, било с оглед към самата нея, било с оглед към театъра, е друг въпрос. И тъй като произлязла от импровизации и тя, трагедията и комедията, първата от запевачите на дитерамба, а втората от тези на фалическите песни, които и сега влизат в обичаите на много градове, тя, трагедията, постепенно се разрасла, тъй като в нея развивали това, което представлява нейна особеност, и след като претърпяла много промени, приключила своя ход, тъй като вече получила собствената си природа. Есхил пръв довел броя на актьорите от един до двама, намалил частите на хора и изтъкнал на преден план диалога. Софокъл въвел третия актьор и декорацията. Освен това, що се отнася до обема, по-късно тя изоставила кратките фабули и смешната реч, която дължи на сатирния си произход и добила внушителност, а размерът ѝ от тетраметър станал ямб. Отначало бил използван тетраметърът, понеже поетическата творба имала сатирен и танцов характер, а когато възникнал диалогът, Самата негова природа открива при същия нея размер, защото най-пригоден за разговор измежду размерите е ямбът. Доказателство за това е, че в разговор помежду си ние изричаме най-често ямби, а хекзаметри рядко, и то като напущаме разговорния тон на речта. Най-сетне по броя на епизодите и по другите средства, които разхубавяват отделните части на трагедията, нека се ограничим с казаното. Може би твърде голяма задача ще бъде да се говори за всичко подробно. За поетическото изкуство. Фабулата. Фабулата е единна не тогава, когато, както мислят някои, се отнасят до едного. На един човек могат да се случат много, безброй неща, които не образуват никакво единство. Също тъй, един човек има много действия, от които не става едно единно действие. Затова изглежда грешат всички онези поети, които са създали Хераклеида, Тезеида и други подобни поеми. Те мислят, че понеже Херакъл е един, единна трябва да бъде и фабулата. Омир обаче, който изпъква и в други отношения, изглежда, че и това е съзрял добре. Било поради умение, било поради дарба. Като създал Одисеята, той не представил всичко, което се случило с героя, но съставил Одисеята около едно действие, за каквото говорим ние, а също така и Илиадата. Следователно, както при другите подражателни изкуства, едното подражание има един предмет на подражанието, така и при фабулата трябва, понеже тя е подражание на действие, то, подражанието, да бъде единно и цялостно, а частите на събитията му да се съчетават така, че ако се премества или отнема една част, да се изменя и разклаща цялото. Защото това, чието присъствие или отсъствие не прави никакво впечатление, не е никаква част от цялото. Отказаното е ясно и това, че задачата на поета е да говори не за действително станалото, а за това, което може да стане, т.е. за възможното по вероятност или необходимост. Историкът и поетът се различават не по това, че говорят вмерена или немерена реч. Разликата е в това, че първият, историкът, говори за действително станали неща, а вторият, поетът, за неща, които биха могли да станат. Затова и поезията е по-философска и по-сериозна от историята. Поезията говори предимно за общото, а историята за единичното. Общото се състои в това, че такъв и такъв човек трябва да говори или върши такива и такива неща по вероятност или необходимост, към което поезията се стреми дори когато дава имена на лицата. Единично е какво героят е сторил или преживял. При комедията това е вече ясно. Като съставят фабулата върху принципа на вероятността, поетите по този начин дават случайни имена и нямат предвид отделни личности, както ямботворците. При трагедията обаче поетите се придържат към традиционните имена. Причината е в това, че вероятно е възможното. Ние още не вярваме, че е възможно това, което не е станало, докато станалото е явно възможно, то нямаше да стане, ако беше невъзможно. За поетическото изкуство. За перипетията и за частите на трагедията. Перипетията е преходът на събитията в противоположна посока. И то, както казваме, по вероятност или необходимост. Например, както в Едип Вестителят, като идва, за да зарадва Едип и да го освободи от страха, свързан с майка му, разкривайки му кое, всъщност извършва обратното. Познаването е преход от незнание към знание, или към приятелство, или вражда между героите, отделени за щастие или нещастие. Най-хубаво е познаването, когато заедно с него възникват и перипетии. Има и други познавания. Те могат да се случват, както се казва, по отношение на неодушевени предмети и случайни неща. И благодарение на тях може да се узнае дали някой е извършил нещо или не го е извършил. Но най-значително за фабулата и най-значително за действието е споменатото. Такова познаване, свързано с перипетия, ще съдържа или състрадание, или страх, на каквито събития трагедията е подражание. Освен това, тъкмо при такива събития ще възникват и нещастието, и щастието. Тъй като познаването е познаване на лица, едни познавания стават от страна само на едного спрямо другиго, докато в други случаи трябва да се познаят и двете страни. Следователно, два елемента на фабулата се свеждат към тези неща – перипетията и познаването. Третият е страданието. От тях перипетията и познаването се изясниха, а страданието е действие гибелно и мъчително, каквито са, например, разните видове смърт, показани на сцената, силните болки, раняванията и други подобни. За частите на трагедията, които трябва да се използват като нейна основа, казахме по-рано, а що се отнася до количествената страна и до отделните дялове, на които тя се разпада, те са пролог, епизод, екзод и хорова част с подчасти, парод и стази. Те са общи за всички трагедии, докато песните от сцената и комусите са свойствени само за някой. Пролог е цялата част на трагедията до появата на хора. Епизод е цяла част на трагедията между хорови песни. Екзод е цяла част на трагедията, след която не иде хорова песен, а от хоровата част пародът е цялата първа реч на хора, докато стазим е хорова песен без анапест и трохей, а комус е общ плач на хора и актьорите. За частите на трагедията, които трябва да се използват като нейна основа, казахме по-рано. А що се отнася до количествената страна и до отделните дялове, на които тя се разпада, те са тези.